Pris Herren. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig inderligt for alle dine store velsignelser til os. Vi takker dig, himmelske Fader, at vi har fået del i din store frelse ved din søn, vor Herre Jesus Kristus. Vi takker, at du gav ham hen som et sonoffer for vores synder. Himmelske Fader, vi takker dig, at du har åbnet vores øjne til at se sandheden. Himmelske Fader, vi beder, at du må bevare os på sandhedens vej. Og vi beder, himmelske Fader, om vi falder, ja, at du vil rejse os op igen. Himmelske Fader, vi takker for dine store løfter. Dine store løfter om, at du ikke mister nogen af dem, som du har givet til din søn. Ingen kan rive dem ud af din hånd. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord i dag må komme til os med opmuntring. Og at det må komme til os med formaning. Må dit ord ramme der, hvor det skal ramme. Må dit ord styrke der, hvor det skal styrke. Himmelske Fader, vi beder dette i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja. Vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Efter vi nu har haft en lille miniserie på 4 prædikener, hvor vi har talt om evigheden i himlen og helvede. Men vi er nu nået til kapitel 5 af 1. Korintherbrev, og titlen på dagens budskab er Bibels kirketugt, et middel til omvendelse. Bibels kirketugt, et middel til omvendelse. Og vær venlig at slå op sammen med mig i 1. Korintherbrev, kapitel 5, hvor vi skal læse vers 1-5. 1. Korintherbrev, kapitel 5, og vers 1-5. Ja, jeg læser. Det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer. Og det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger. Nemlig, at en mand lever sammen med sin fars hustru. Og så er I til med indbilske. Burde I ikke snarere være fortvivlede, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte. Hvad mig angår, så har jeg personligt fraværende, men åndeligt nærværende, allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede. Han skal, når I er forsamlet, i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede, med vor Herre Jesu kraft, overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Amen. Ja, Paulus begynder her på at tale om, eller begynder at tale om et nyt emne. En ny ting, som han er nødt til at gå i rette med korinterne om. Jeg ved ikke, om I husker det, men indledningsvis, dengang vi begyndte denne prædikenserie, der talte vi lidt om, hvordan et 1. Korintherbrev er opbygget. Og hvis jeg sådan meget overordnet set lige kort skal riste det op for os igen, ja, så ser vi, at i de første 6 kapitler, der skriver Paulus til menigheden vedrørende en rapport, som han altså har modtaget fra Chloes folk. Det kan vi forstå ud fra kapitel 1 og vers 11, hvor Paulus han skriver: for Chloes folk har fortalt mig om jer, mine brødre. Og det Chloes folk har fortalt Paulus om, ja, det er, at der er splittelse i menigheden på grund af persondyrkelse, hvilket udspiller sig i form af, at der er blevet formet forskellige grupperinger i kirken, der hver især følger og bekender sig til at tilhøre nogle bestemte, markante personligheder i kirken, i stedet for at være én kirke der følger Kristus, og som bekender sig til at høre til ham. Dernæst så rapporterer Kloges folk, at der er utugtig livsførelse, som ikke bliver adresseret i menigheden, hvilket vi altså vil se nærmere på i dag. Og endelig så skriver Kloges folk om, at der er retssager imellem trosfæller i menigheden. Men det kommer vi til en anden dag. Fra kapitel 7 til 16, der ser vi så, at Paulus han besvarer nogle spørgsmål, som menigheden har stillet ham i et brev. Dette forstår vi, fordi Paulus begynder kapitel 7 med at skrive, hvad angår det, I skrev. Altså, nu handler det ikke længere om det, Kloges folk har fortalt Paulus. Nej, nu handler det om det brev, de har sendt til Paulus, de selv har sendt, hvor I de har stillet ham nogle spørgsmål. Og fra kapitel 7 til 16, som vi snart kommer til, ja, der ser vi, at menigheden i Korinth har stillet Paulus nogle spørgsmål i forhold til eksempelvis ægteskabelige forhold, i forhold til at være gift eller være ugift. De stiller ham spørgsmål om kød offeret til afguder, og vi må spise det eller ej. Spørgsmål om nadveren, om udøvelsen af åndens gaver, om kærligheden, om evangeliet og om Kristi opstandelse. Men et gennemgående tema, som hele tiden synes at ligge i baggrunden af 1. Korintherbrev, og som synes at være en rød tråd igennem hele dette brev, det er temaet stolthed. At vi skal vogte os for stoltheden og indbilskheden, som så hurtigt sniger sig ind, og som skaber så meget ødelæggelse iblandt os. Dette tema kommer vi også til at berøre i dag, hvor vi som nævnt skal se på, at der er utugtig livsførelse i kirken. Men lad os tage hul på dagens tekst, og lad os læse vers 1 af dagens tekst igen. Her skriver Paulus, det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru. Ja, som nævnt, så er Paulus nu færdig med at tale om den persondyrkelse, der plagede menigheden i Korinth, og nu bevæger han sig så videre til et andet meget alvorligt problem, nemlig, som sagt, at der forekommer alvorlig utugt i menigheden. Og her i den danske 1992 oversættelse, der står der, at det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer. Det er almindeligt kendt. Men andre rigtig gode oversættelser gengiver det på en lidt anden måde. Og af flere af disse fremgår det, at, kan man sige, hvis man skal sige det på dansk, at det med sikkerhed bliver rapporteret, at der forekommer utugt hos korinterne. Altså, det fremgår, at Paulus taler på baggrund af en pålidelig rapport, en rapport, der pålideligt og sikkert vidner om, at der altså desværre forekommer utugt i menigheden i Korinth. Denne forståelse, synes jeg også, giver en rigtig god mening, for ud fra det, Paulus skriver, så ser vi tydeligt, at Paulus han taler altså ikke ud fra løse rygter her. Vi ser jo eksempelvis i vers 3, at Paulus ud fra den rapport, han har, kan fælde dom i sit fravær. Det tænker jeg ikke, man kan gøre, hvis der blot var tale om sådan nogle løse rygter, eller om man, hvis man ikke var sikker på, at det, man havde hørt, det var både troværdigt og pålideligt. Så det kan altså derfor forstå, at Paulus, han sidder altså her med sikre og pålidelige oplysninger om, at der altså desværre forekommer utugt i menigheden i Korinth. Pålidelige oplysninger, der også er meget specifikke i forhold til præcis hvad der foregår og hvem der er involveret. Således skriver Paulus jo en videre i vers 1, og det er en sådan art, altså den utugt, der foregår i menigheden, er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru. Og læg nøje mærke til, hvad Paulus han gør her. Paulus understreger her, hvor alvorlig situationen rent faktisk er i menigheden i Korinth. Og som han skriver, ja, så forekommer der synd, altså der forekommer utugt, som ikke engang forekommer hos hedninger. Og kære kirke, Lad mig prøve at spørge jer en gang. Hånden på hjertet. Er det ikke rigtigt, at vi ofte bedrøves, når vi ser ud over den brede skare af mennesker, der bekender sig til at være kristne, som bekender sig til at tilhøre Kristus, og vi konstaterer, at der ikke rigtig synes at være den store forskel på dem, så på dem, der hører denne verden til. Med andre ord, at de kristne lever præcis ligesom verden gør. At de såkaldte kristne unge praktiserer sex udenfor og før ægteskabet, ligesom de unge i denne verden gør. At de såkaldte kristne ægteskaber lige så ofte ender i skilsmisse, som denne verdens ægteskaber gør. At de såkaldte kristne, de banner og svogler, ligesom verden gør. Og at de deltager i den samme udsvævende livsførelse, som denne verden gør. Ja, er det ikke rigtigt, at vi bedrøves, når vi ser ud over den store skare af bekendende kristne i dag, og konstaterer, at de ser ud som denne verden. De klæder sig som denne verden. De taler som denne verden, og de opfører sig som denne verden. Men hvorfor, spørger jeg? Hvorfor bedrøves vi? Forhåbentlig ikke, fordi vi er selvretfærdige, og fordi vi føler os bedre end andre. Nej, for vi ved jo bedre, håber jeg. Og vi ved, at havde Gud ikke været noget imod os, havde Gud ikke grebet ind i sin store barmhjertighed i vores liv, ja, så havde vi altså også selv levet præcis ligesom verden gør. Nej, hvorfor er det egentlig, at vi bliver bedrøvet, når vi ser bekendende kristne leve præcis ligesom verden gør? Jo, det gør vi, fordi vi ved, at hvad end der bliver gjort, og hvad end der bliver sagt af bekendende kristne, så reflekterer det tilbage på kristennavnet. Så reflekterer det tilbage på navnet over alle navne, Jesus Kristus. Og som kristne, der bedrøves vi dybt, når dette navn ikke bliver ophøjet, men i stedet bliver trukket gennem sølet, på grund af den måde, som kristne de opfører sig på, den måde de gebærder sig i verden på. Men læg mærke til, at Paulus ikke bare skriver, at den synd, der foregår i Korinthermenigheden, er den samme som den, der foregår i verden. Nej, for hvad skriver Paulus? Han skriver rent faktisk, at den utugt, der foregår i menigheden i Korinth, er en sådan art, at den end ikke forekommer blandt hedninger. Nemlig, at en mand lever sammen med sin fars hustru. Men hvad forstår vi egentlig herved, at en mand lever sammen med sin fars hustru? Og herved forstår vi, at der er tale om en mand, hvis far stadig er i live, men som altså lever sammen med og har ægteskabelige seksuelle forbindelser med denne fars hustru. Og herved forståelse altså ikke hans egen mor, men man kan sige hans stemor. Og dette er altså en synd og en praksis, der ifølge dagens tekst og ifølge den danske oversættelse her af 1992 end ikke forekommer hos hedningerne. Igen, andre gode oversættelser her bruger dog et lidt andet ordvalg her og siger ikke, at denne praksis ikke forekommer, men snarere, at denne praksis ikke bliver tolereret blandt hedningerne. I hvert fald ikke de hedninger, som menigheden i Korinth boede dør om dør med. For ja, sagen er faktisk den, at vi som mand godt kunne have fundet den praksis blandt hedninger på Paulus tid. Det her med, at en mand boede sammen med og havde seksuelle forbindelser med sin fars hustru. Men det var bestemt ikke en praksis, der på nogen måde var anerkendt eller velset, eller som blev tolereret blandt romerne eller blandt grækerne. Selvom de jo på rigtig, rigtig mange andre områder, kan vi sige, var meget seksuelt løsslående. Den romerske statsmand, taler og filosof Marcus Tullius Cicero, der tjente som konsul i år 63 før Kristus, han skrev eksempelvis om denne praksis, at det var en ubegribelig og uhørt ondskab. at det var en ubegribelig og uhørt ondskab. Og det er det, Paulus sigter til her, nemlig, at det bestemt ikke var en praksis, der var velanset, eller som blev tolereret blandt hedningerne. Tværtimod. Men det er ikke blot uset blandt hedningerne. Nej, hvad værre er, ja, så er det altså også en synd, der på det skarpeste fordømmes i Guds lov. Således står der skrevet i 3. Mosebog, kapitel 18 og vers 8, i forhold til at have seksuelle relationer med sin fars hustru. Der står, din fars hustrus køn må du ikke blotte. Det er en blottelse af din fars køn. Din fars hustrus køn må du ikke blotte. Det er en blottelse af din fars køn. Det her skal vi forstå, at hvis vi indgår i syndige seksuelle forbindelser med en kvinde, med hvem vores far er blevet et kød, ja, så er det altså vores fars køn, vi blotter. Så er det vores fars nøgenhedsskam, vi afdækker. Det må vi ikke. I den forbindelse vil jeg lige spørge, om I kan huske beretningen helt tilbage fra 1. Mosebog, kapitel 9, hvor Noah, efter syndfloden, han er blevet en vindyrker, og hvor det så bliver berettet, at han drak af vinen, og at han faktisk er beruset, og hvordan han herefter i sin fuldskab blottede sig inde i sit telt. Dette så Noahs yngste søn, Kam, men i stedet for at tildække sin fars nøgenhedsskam, så går han i stedet ud og publicerer den. Så afdækker han den, så at sige. Og det gør han ved at gå ud og berette, hvad han har set for sine brødre, Sem og Jafet. Sem og Jafet gør sig efterfølgende, hvad Kam burde have gjort. For de tog nemlig en kappe, så gik de baglæns ind i teltet til deres far, så de ikke så hans nøgenhed, hvorefter de tildækkede ham. Kære brødre og søstre, denne gæst, du ser, har faktisk en meget, meget smuk nytestamentlig applikation eller anvendelse, om man vil. Således skriver apostlen Peter i 1. Peters brev, kapitel 4, vers 8. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Altså, det at vi ikke er hurtige i forhold til at blæse i trompet om hinandens synder, men at vi i kærlighed går i rette med hinanden. At vi i kærlighed kommer til hinanden på tomandshånd og går i rette med hinanden, og at vi tilgiver hinanden. Det skjuler mange synder. Og ligeledes så skriver Jakob også i Jakobsbrevet kapitel 5 og vers 19-20. Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder. Amen. Den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder. Ja, således bliver hans nøgenhedsskam dækket. Dækket af Jesu fuldkomne retfærdighed. Den retfærdighed, der tilskrives enhver, der tror på ham. Amen. Så skriver Paulus i vers 2. Og så er I til med indbilske. Burde I ikke snarere være fortvivlede, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte. Og så er I til med indbilske, skriver Paulus. Og indbilsk, hvad vil det sige? Hvornår er man indbilsk? Ja, det er man, når man har alt, alt for høje tanker om sig selv. Det er, når man tror sig selv bedre, når man tror sig selv stærkere, og når man tror sig selv klogere, end man er. Det er, når man tror, at man formår meget mere, end man reelt set formår. Ja, det er, når man tror, at man selv er i en meget bedre tilstand og forfatning, end man egentlig er. Altså når man siger, det står godt til med mig, eller det står godt til med os, når det reelt ikke er tilfældet, når det reelt set er meget, meget langt fra virkeligheden. Og sådan var det desværre med menigheden i Korinth, hvilket den her situation med al tydelighed demonstrerede. For i en situation, hvor de burde have været tynget, hvor de burde have været bedrøvet og fortvivlet, der var de bemærkelsesværdigt ubekymrende. For som Paulus han skriver, burde I ikke snarere være fortvivlet, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte. Altså Paulus gør her menigheden i Korinth opmærksom på, I burde være fortvivlet over dette her. Og I burde gøre, hvad man skal gøre i en sådan situation. Men det faktum, at I ikke har gjort noget, det faktum, at I er ubekymrede, vidner om, at det ikke står vel til med jer. Det vidner om, at I er indbilske. Det vidner om, at I er stolte, og at I jeres stolthed desværre er blevet blinde over for jeres egen sande tilstand. Kære brødre og søstre, dette er også en stolthed, at vi som kirke skal vogte os for. Men som vi kan se, så opfordrer Paulus til handling. Og hvad er det, han opfordrer til? Jo, Paulus opfordrer til, at den mand, der lever sådan, bliver fjernet fra deres midte. Altså, at han bliver sat uden for menigheden. Og det kan umiddelbart lyde hårdt. Og ja, det er hårdt. Men meget, meget nødvendigt, som vi skal se. Så skriver Paulus, hvad mig angår, så har jeg personligt fraværende, men åndeligt nærværende, allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede. Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede med vor Herre Jesu kraft, overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Når vi læser disse vers, især måske vers 5, så kan det godt lyde sådan en kende mystisk og måske lidt indviklet. Og vi tænker måske, hvad i alverden er det, Paulus taler om her, når han taler om, at en mand skal overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Men jeg vil sige, at det er hverken særlig mystisk eller særlig indviklet. For det, som Paulus taler om her, er det, vi kender som kirketugt. Og kirketugt er en utrolig vigtig proces, som vi finder klare bud og klare instrukser om i det nye testament. En proces, som er et vigtigt, vigtigt middel, som Gud han har givet i forhold til at holde kirken ren og hellig for ham, som vi vil se mere indgående på næste gang. Men det er også en proces og et middel, der er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at bringe en ellers uomvendt synder til omvendelse, som vi skal se på nu. Men lad os først se på, hvad vor Herre Jesus selv havde at sige netop om dette. For dagens tekst har nemlig sin baggrund og skal ses i lyset af Jesu ord. Så lad os prøve at slå op i Matthæus evangeliet kapitel 18 og vers 15-17. Matthæus evangeliet kapitel 18 og vers 15-17. Matthæus evangeliet kapitel 18 og vers 15-17. Her siger Jesus, vers 15: Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. Dette her er hvad vi vil kalde for første trin i den proces vi kalder for kirketugt, hvor en kristen broder går til en anden kristen broder i forhold til at konfrontere ham med den synd, som han har begået. Og I bedes venligst læg mærke til noget rigtig, rigtig vigtigt her. Og det er, at det her handler altså ikke om at udskamme eller udstille en broder der har begået en synd. Det handler ikke om at blæse i trompet og annoncere til alt og alle, hvad han har gjort. Nej, tværtimod kan vi sige. Det handler om i kærlighed og i omsorg at gå til sin broder på tomandshånd og kalde ham til omvendelse. Og hvis det lykkedes, ja, så pris Herren, for så har du vundet din broder, siger Jesus. Så siger Jesus i vers 16. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal den hver sag afgøres. Altså, hvis din broder ikke vil lytte til dig, så byder Jesus os, at vi skal tage en eller to med os. For som skriften siger, så skal en sag afgøres på to eller tre vidners udsagn. De en eller to, som vi tager med os, det kan være nogen, der har kendskab til sagen. Men ikke nødvendigvis, for det er jo altså ikke sikkert, at der er andre, der har kendskab til lige præcis, hvad der er sket. Andre end dig, og den, der har forbrudt sig imod dig. Men hvis den ene, eller de to, som du har med dig, ikke kender til sagen, ja, så er det deres opgave at lytte til begge sider, og vurdere sagens indhold og legitimitet, og vurdere, hvad der er sandt, og hvad der er troværdigt. Og hvis de finder sagen mod din broder troværdig, ja, så er det deres opgave sammen med dig, at vidne imod ham, og at kalde din broder til omvendelse. Og en lille sidebemærkning her. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, eller tænkt over det, men det faktum, at man er nødt til at tage en eller to med sig, altså det faktum, at der altså skal andre øjne på sagen. Kan I se, hvordan det sikrer, at man altså lige overvejer en ekstra gang, om der rent faktisk er noget i den sag, man har, eller ej? Altså man ikke gør, kan man sige, som man siger, en 4-5 høns. Eller, ja. Så siger Jesus i vers 17. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden. Og vil han ikke engang høre efter menigheden, så skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Ja, hør din broder ikke på dig og dem, du har taget med dig. Omvender han sig ikke, ja, så er der desværre kun én ting tilbage at gøre. Det er at berette sagen for hele menigheden. Altså for alle de medlemmer, som menigheden består af. Her kunne jeg godt tale lidt om kirkemedlemskab og vigtigheden af det, men det gemmer jeg til en anden gang. Men de skal så, altså menighedens medlemmer, de skal også vurdere sagen. Og hvis de finder den sandfærdig og troværdig, så skal de som samlet kirke kalde den skyldige til omvendelse. Og vil han heller ikke engang høre efter dem, ja, så skal han, som Jesus siger, i vore øjne være at regne som en hedning og en toller. Med andre ord, så skal han sættes udenfor. Og så skal han ikke længere regnes for at være en broder i Herren, men for værende en uomvendt synder. En synder, der ikke ønsker at omvende sig, men som desværre ønsker at fortsætte med åbenlyst at leve i sin synd. I forhold til dagens tekst i 1. Korintherbrevet kapitel 5, ja, så har vi altså en lignende situation. Og vi har en situation, der kræver øjeblikkelig indgriben. En situation, der kræver øjeblikkelig handling fra kirkens side. For her har vi en mand, der lever i åbenlys synd. Og vi kan ikke vide med sikkerhed, hvad og hvem, der har gjort hvad. Men det er overvejende sandsynligt, at Jesu klare retningslinjer fra Matthæus evangeliet kapitel 18 er blevet fulgt. Således altså, at denne mand, han er blevet konfronteret med sin synd, sandsynligvis af kloges folk, som jo har skrevet til Paulus, og som har rapporteret om situationen. Først er han blevet konfronteret af en, dernæst af flere vidner. Men sandsynligvis har de ikke kunnet få hele menigheden med på at kalde den her mand til omvendelse. Igen fordi menighedens medlemmer var indbilske, og stolte, som Paulus han skrev, og som vi talte om tidligere, og som vi også talte om tidligere. Og fordi de i deres indbilskhed og deres stolthed, fuldstændig havde mistet følingen med deres sande åndelige tilstand. Altså de troede, at de selv var i en meget bedre forfatning, end de egentlig var. Og derfor kan vi sige, så kunne de ikke rigtig se, hvor stort egentlig problemet var. Men kloge folk retter så henvendelse til apostlen Paulus. De forelægger sagen for ham, for at han med sin apostolske autoritet kunne optræde som vidne og dømme i sagen, og byde menigheden i Korinth om at gøre det eneste rigtige, nemlig at sætte denne mand udenfor. Og dette gør Paulus, og derfor skriver han her i vers 3-5 af dagens tekst. Han skriver: hvad mig angår, så har jeg personligt fraværende, men åndeligt nærværende, allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede. Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede med vor Herre Jesu kraft, overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Læg mærke til, at Paulus han skriver, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, så skal den skyldige med vor Herre Jesu kraft overgives til Satan. Men hvad betyder det, at de er forsamlet i Jesu navn, og at de skal overgive den skyldige til Satan med vor Herre Jesu kraft? Hvad betyder det? Jo, det betyder, at når de forsamles for at gøre det, som Paulus byder dem at gøre, så handler de ikke egenrådigt. Så er det ikke i egen kraft, at de handler. Nej, så handler de med Jesu magt og myndighed. Det er noget, de gør efter hans vilje, sådan som han ved sit ord har påbudt dem at gøre i Matteus evangeliet kapitel 18, som vi lige har set på. Og ja, lad mig tilføje, ikke at gøre, hvad Jesus har påbudt dem at gøre, det er intet mindre end oprør mod hans vilje og imod hans autoritet. Men ikke desto mindre, så skal man desværre se meget, meget langt i dag efter anvendelsen af kirketugt i kirkerne. Sådan som Herren Jesus altså selv har påbudt os at gøre det. Og jeg er ked af at sige det, men dette skyldes altså også langt hen ad vejen indbilskhed og stolthed. Det er en indbilskhed og en stolthed, hvor mennesker desværre tror sig selv langt mere kærlige og langt mere omsorgsfulde end Herren Jesus selv. I det, de jo sætter hans ord, hans bud og befalinger til side, for at gøre, hvad de selv mener, der er bedst at gøre. Og det er desværre ofte ikke at gøre noget. Det er desværre ofte at se igennem fingre med, hvad der foregår, og tillade, at den åbenløse synd, der foregår, stadig får lov til at foregå. Ja, og meget ofte forsøger man at dække sig ind under Matteus evangeliet kapitel 7 og vers 1, hvor Jesus han siger: døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. Men hvis man nu læser sammenhængen i Matteus evangeliet kapitel 7, hvor i Jesus siger disse ord, så burde det altså være meget, meget klart, at Jesus ikke fordømmer al bedømmelse, men at han derimod advarer imod at dømme hyklerisk. For hvis al bedømmelse var forkert og var af det onde, hvad skal vi så gøre med Jesus stærke formaninger og advarsler i samme kapitel, for så vidt angår at kende de falske profeter? For hvordan skulle vi kunne kende dem og vide, hvem de er, hvis vi ikke må inspicere og bedømme frugten i deres liv? For som Jesus siger, ja, så skal vi kende de falske profeter på deres frugt. Ja, og vi kan faktisk også bare se på slutningen af kapitel 5 her i 1. Korintherbrev. For hvad skriver Paulus her? Jo, i vers 12-13, der skriver Paulus: er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte. Så lad os dog en gang for alle få aflivet den myte om, at kristne ikke må dømme under nogen forhold og omstændigheder. Det må vi. Ja, det skal vi, ifølge de klare instrukser, som vi finder i Guds ord. At det så kan være meget ubehageligt, at det kan være forbundet med konflikt, at det kan være forbundet med sorg og med bedrøvelse, ja, det er så selvfølgelig en helt, helt anden sag. Men det er nødvendigt af flere årsager, som vi nu skal se på. Både nu og også næste gang. Så skriver Paulus i vers 5 det her med, at den skyldige skal overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes umiddelbart, at det kan lyde lidt mærkeligt, det her med, at den skyldige han skal overgives til Satan. Men det er det som sådan ikke. For det betyder blot, at når den skyldige bliver sat uden for Guds menighed, så bliver han sat uden for Guds og menighedens omsorg og beskyttelse, og bliver overdraget til Satan, til hans rige, til hans herredømme, og til hans hærgende og ødelæggende indflydelse. Og hvis han fortsætter der, hvis han fortsætter i Satans rige, og under hans ødelæggende indflydelse, ja, så er han desværre på vej til evig fortabelse og evig fordømmelse. Men kære brødre og søstre, fordømmelse er sådan set ikke det, der er formålet med kirketogt. Det er ikke det, der er målet med at sætte et medlem uden for menigheden. Nej. Målet er faktisk at bringe ham eller hende til omvendelse og i sidste ende til evig frelse. For som Paulus skriver, så skal den skyldige overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Spørgsmålet er, hvad mener Paulus med det? Jo, hvad Paulus ikke mener, er selvfølgelig, at det er Satan, der ødelægger det kødelige. Nej, for det gør han bestemt ikke. Man kan i hvert fald sagtens sige tværtimod her. For når man lever som en lydig slave af Satan, så vil man blive drevet længere og længere ud i sin synd, og man vil blive drevet længere og længere ud i sin kødelige livsstil. Men hvis det ikke er det, Paulus mener, hvad er det så, Paulus mener? Jo, prøv at forestille jer, at dette her sker for et menneske, som rent faktisk er en sand troende. Prøv at forestille jer, at en mand eller en kvinde, der faktisk i sandhed er født på ny, at vedkommende bliver sat uden for Guds menighed og bliver overgivet til Satan og til at tjene ham. Altså at et menneske, som allerinderst inden længes efter at adlyde Gud og ære Gud, og som ønsker at tilbringe evigheden sammen med ham, ja, som allerinderst inden er dybt, dybt taknemmelig over Jesu Kristi stedfortrædende død på korset, og som dybest set af samme årsag faktisk ønsker at ære ham med sit liv. Jeg tænker, om et sådan menneske pludselig bliver afskåret fra Guds nærvær, fra ordets forkyndelse, og fra de hellige samfund, fra fællesskabet, og bare oplever at blive ført længere og længere væk derfra, hvor han inderst inden egentlig gerne vil være, både nu, men også i evigheden. Prøv at forestille jer det. Jeg siger jer, at en sådan oplevelse vil være præcis den bratte opvågning, som den person vil have brug for. Ja, og en sådan oplevelse er præcis det, som Gud bruger til at give mennesker et fornyet had, en fornyet lede og en fornyet bedrøvelse over synd. En bedrøvelse, der vil kunne lede det menneske til en fornyet gudsfrygt og til en sand omvendelse. Omvendelse fra synden således at det kødelige i det menneske vil blive ødelagt, som Paulus taler om i dagens tekst. Og så ånden kan blive frelst på Herrens dag, altså på dommens dag. Og derfor, kære brødre og søstre, er det også utrolig vigtigt, at vi adlyder Guds ord, og at vi gør, hvad vi er forpligtet til at gøre. For hvis vi ikke gør det, så vil det på ingen måde være til bedste for dem, der bekender sig til Kristus, men som er faldet i synd, som de ikke vil omvende sig fra. Det vil ikke være det bedste for dem, tværtimod. For hvis et sådan menneske oplever accept af de hellige samfund i forhold til, hvordan han lever, men hvorfor skulle han da omvende sig? Og lad mig også sige det her. Hvis en uomvendt synder er blevet sat udenfor, og ikke længere regnes for værende en kristen af Guds menighed, så gør man ham altså heller ikke nogen tjeneste, hvis man bag kulissen klapper ham på ryggen og anerkender ham og bekræfter ham som en broder. Nej, for hvad gør du så? Jo, så underkender du den dom, der er blevet afsagt af hele Guds menighed. En dom, der er blevet afsagt efter Jesu vilje og ved hans magt og autoritet. Og ikke alene det, selvom det er absolut er slemt nok. Nej, du giver desværre også den uomvendte synder vind i sejlene til at fortsætte sin livsstil. Og du giver ham faktisk også indtryk af, at måske blev han i virkeligheden uretfærdigt behandlet af menighed. Og i så fald kan du risikere, at kirketugten slet ikke har den ønskede effekt og virkning, som jo er, at den, der er sat under kirketugt, den, der er sat uden for menigheden, skal besinde sig og skal omvende sig fra sine synder, for så igen at blive modtaget og blive tilgivet af menigheden. Så kære brødre og søstre, lad os i disse forhold, som er meget svære, søge at adlyde Herrens kærlige vilje. Og lad os altid have for øje, at Herrens vilje er genoprettelse. At det er Herrens vilje, at det Guds barn, der er faldet, han skal rejses op igen. Det handler om, at den, der har forvildet sig bort fra Herren og fra hans vilje, skal bringes tilbage igen. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig for dit ord til os i dag. Himmelske Fader, vi det er bedre, at du vil give os frimodighed. Og du vil give os tro, himmelske Fader, til at være lydig imod de bud og de befalinger, de retningslinjer, som du har givet os i dit ord. Selv når det betyder konfrontation. Selv når det betyder noget, som vil være ubehageligt. Himmelske Fader, hjælp os, om vi skulle komme i en sådan situation. Må vi have visdom fra dig til at gøre, hvad du siger. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.